atrof muhitni asrab avaylaylik. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Atrof muhitni asrab avaylaylik turkub institutining navbatdagi sonini O'zbek Iron radiosidan huzuringizga havola etamiz. Dastur yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Qadrli tinglovchilar, o'tgan dasturlarimizda atrof muhitga tahdid soladigan omillar va ularni bartaraf etish yo'llari bilan tanishdik. Ammo mutaxassislar fikriga ko'ra, bugungi kunda atrof muhitni muhofaza etish uchun u haqda lozim bo'lgan ma'lumotlarni kasb etib, munosib axloq-odoblarni rioya etish lozim. Axloq-odob deganda ikki yoki undan ortiq kishilar orasidagi munosabatlar tushuniladi. Ammo ba'zi bir mutaxassislar fikriga ko'ra, insonning yer, hayvonlar va o'simliklar bilan bo'lgan munosabatlariga ahamiyat berilmagan. Ularning fikricha, inson va uni qamrab olgan tabiat orasidagi munosabatlarni rivojlantirish atrof-muhitga bog'liq muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Shubhasiz, atrof-muhit mushkulotlari insonning moddiychilik, butun borliqqa molik bo'lish hissi va uning manfaat talablik fikrlari asosida vujudga keladi. Turmush tarzi tartibining buzilishi, jamiyatdagi adolatsizliklar va atrof-muhit mushkulotlari insonning johilligi va parishonligidan darak beradi. Agarchi 1960-yillardan boshlab atrof-muhit mushkulotlari o'z avjiga chiqqan bo'lsa ham, BMT tashkiloti bu borada qator konferensiyalar o'tkazgan. Ammo faqat konferensiyalar o'tkazish bilan masala hal bo'lmaydi. Bu mushkulotni faqat insoniyat jamiyatining faol ishtirokida hal qilish mumkin. Asli rus bo'lgan amerikalik faylasuf va jamiyatshunoslik fani mutaxassisi Pyotr Sorokin atrof-muhit masalasida yozadi. Ilm fanning rivojlanishiga qaramay, odamlar hali ham o'tgan zamonga ko'ra axloqiy va ma'naviy qashshoqlik ro'parasida turishibdi. Insonning atrof-muhitga bo'lgan ehtiyojlarini nazarda tutib, unga oid odob-axloqlarni joriy etish lozim. Bu mavzuda ko'plab olimlar o'z fikrlarini bayon etishgan. Jumladan, Leopold Taylor va Reagan kabilar atrof-muhitga oid odob-axloqlarni joriy etish tarafdorlardir. Islom ta'limotida suv va havo, ularni ulug'lash, e'zozlash xususida ham olamga tatigulik, bani bashariy ahamiyatga molik yo'l-yo'riqlar, hikmatlar berilgan. Nomlari zikr etilgan jahon dinlari va ularning muqaddas kitoblarida tabiatga mehr-muhabbat, atrof-muhitni, suvni, havoni, tuproqni, hayvonotu nabototni asrab-avaylash, zamindagi barcha jonli-jonsiz narsalarning qadriga yetib, besabab nobud bo'lishiga yo'l qo'ymaslik haqidagi asosiy g'oyalar katta o'rin tutgan. Islom dini ta'limotida katta o'rin tutadigan masalalardan biri tabiatni e'zozlash, tevarak atrofni, suvni, havoni, tuproqni, hayvonot va nabototni asrab-avaylashdan iboratdir. Avvalo shuni alohida ta'kidlash lozimki, Islom dinida uning muqaddas kitoblari Qur'oni Karim va hadisi shariflarda inson nihoyatda ulug'langan.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn
سردن مرتبای
علم و ادب اولوغلاری بیشیگه فردوسی توغولگان اورکه بو یرده بردملیک آوازینی یاراتشادی یازیشادی و کویلاشادی بو ایراننی اوزبک تیلیدگی رادیوسی
Aziz tinglovchilar, siz atrof muhitni asrab avaylaylik turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstoday.com/uz saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham bizni hamrohlik qiling. Tabiatni e'zozlash, muhofaza etish bu oddiy, o'tkinchi, vaqtincha masala emas. Balki o'ta jiddiy, o'ta dolzarb, insoniyat taqdirini hal etadigan umumbashariy muammodir. Tabiatni muhofaza etish insoniyatning baxt saodati, ertangi kuni, kelgusi avlod taqdiri uchun g'amxo'rlik qilish demakdir. Bu dastavval bizlarga ilhom berayotgan va egnimizni but, qornimizni to'q qilayotgan yerga, ona zaminga ko'rsatiladigan cheksiz hurmat va ehtiromdir. Bu yuksak madaniyatlilik, ma'naviyatlilik belgisidir. Bu yerni, suvni, tuproqni, havoni, o'simlik va hayvonot dunyosini ko'z qorachig'idek asrab avaylash, ifloslanishi, kasallanishga sababchi bo'lmaslik, tabiiy zaxiralardan oqilona foydalanish, inson va insoniyat baxtini, olis kelajakni o'ylab faoliyat ko'rsatishdir. Bu ayni paytda insoniy burch va mas'uliyatni chuqur his etish va anglashning ifodasi namoyon bo'lishidir. Tabiatni muqaddas dargoh, inson ilk bor ko'z ochib ko'rgan dunyo sifatida e'zozlash, uning bitmas, tuganmas boyliklari, noz ne'matlarini ko'z qorachig'idek asrab avaylash, atrof muhitni qanday qilib bo'lmasin muhofaza etish hayot mamot masalasi ekanligi haqidagi olijanob fikr va tushunchalar, tasavvurlar, g'oya va ta'limotlar, rivoyat va hikmatlar, qonun qoidalar, dastur va tuzuklarning paydo bo'lishi va rivojlanishi insoniyat tarixi kabi qadimiy va azaliydir. Aziz tinglovchilar, atrof muhitni asrab avaylaylik turkum eshitirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.